Komið sæl. Þann 11. mars 2011, fyrir 5 árum, reið sterkur jarðskjálfti yfir Japan, sá sterkasti í nútíma sögu landsins og einn af sterkustu skjálftum sem mælst hafa á jörðinni. Skjálftin olli mikilli flóðbylgju sem skall á austurströnd Japans af gríðarlegum þunga, olli eyðileggingu og miklu manntjóni. Samkvæmt japönskum yfirvöldum létu lífið í þessum hamförum 15.894. 2.562 er enn saknað, 6.152 til viðbótar slösuðust. Langflest dauðsföllin má rekja til flóðbylgjunar sem fylgdi skjálftanum. Á 300.000 manna mistu heimili sín eða þurftu að flýja af einhverjum ástæðum, meira en 1.000.000 byggingar skemmdust eða eyðilögðust, margir hafa ekki enn geta snúið aftur til síns heima 5 árum síðar. Óum deilanlega eru þetta mestu hamfarir sem Japanar hafa átt við að etja frá lokum seinna stríðs og ekki skánaði ástandið þegar eftir skjálftan og flóðbylgjuna alvarlegt slys varð í kjarnorkuveri á norðausturströnd Japans Fukushima Daiichi. Flóðgarðar sem vernda áttu verið einmitt í slíkum aðstæðum reyndust þess ekki megnugir og bræðsluslys urðu í 3 kjarnakljúfum versins með þeim afleiðingum að geislavirk efni sluppu út í andrúmsloftið. Slysið næst alvarlegasta kjarnorkuslys sögunar samkvæmt mælikvarða alþjóðastofnana á eftir aðeins Tjernobylslysinu 25 árum áður og Japanar eru enn að kljást við eftirmála þess. Ágæti hlustandi frá þessum hörmungum eru sem sagt liðin einmitt 5 ár þessar mundir og því kannski ástæða til að rifja þær upp. Förum aftur til ársins 2011. Það föstudagur og fundur hjá efri deild japanska þingsins í þinghúsinu í Tokyo. Klukkan 14 mínútur gengin í 3 þegar jörðin byrjar að skjálfa. Ljósa krónurnar yfir þingsalnum nötra, nötra og nötra. Japanar eru svo sem ekki óvanir jarðskjálftum. Landið á miklu jarðhræringasvæði. Það verða á annað 1000 skjálfta þar á hverju ári. Flestir þeirra auðvitað frekar veikir en sumir verða sterkir. Síðdegis, föstudaginn 11. mars 2011, fara þingmennirnir í efri deildinni fljótlega að ókyrrast. Þessi jarðskjálfti sannarlega af sterkara taginu og hann varir líka óvenju lengi. Samkvæmt japanskri þjóðtrú kúrir risastór steinbítur undir Japans eyjum og þegar hann byltir sér í djúpinu leikur jörðin á reiði skjálfi. Jarðfræðingar eru auðvitað á nokkuð öðru máli. Japan liggur á hinum svokallaða eldring Kyrrahafsins þar sem margir jarðskorpuflekar mætast með tilheyrandi jarðskjálfta og eldvirkni. Þetta eitt mesta jarðskjálftasvæði jarðarkringlunar. Þarna við eldringin verða 90% allra jarðskjálfta á jörðinni. Og einmitt við norðausturströnd Japans gengur Kyrrahafsflekin undir Norður-Ameríkuflekan. Flekarnir læsast saman en þegar þeir svo endanum ríkjast í sundur losnar gríðarleg orka úr læðingi. Það var einmitt það sem gerðist á miðjum þingfundi japanska þingsins klukkan 14 mínútur í 3 síðdegis að japönskum tíma 11. mars 2011. Miðja jarðskjálftans var á 30 km dýpi á hafi úti, eina 373 km norðaustur af Tokyo þar sem þingmennirnir sátu og skulfu og 130 km austur af ströndum Sendai borgar, stærstu borgar Tohoku héraðs á norðaustanverðri Honshu, stærstu eyju Japans. Mælar japönsku veðurstofunar áætluðu fyrst að skjálftin hefði verið 7,9 að stærð. Það sterkur skjálfti, en annað eins hafa Japanar upplifað oft áður. En þetta reyndist mikið vanmat. Þegar uppvarstaðið reyndist skjálftin hafa verið 9 að stærð, Það 45 sinnum sterkari en upphaflegt mat veðurstofunar 7,9. Þetta var ekki bara öflugasti jarðskjálfti sem mælst hefur í japanskri sögu, heldur meðal 5 sterkustu jarðskjálfta síðan nútíma mælingar hófust fyrir meira en 100 árum. Japanar eru ekki óvanir jarðskjálftum sem sagt og hafa á síðustu árum byggt upp bæði öflugt og viðbragðsfljótt viðvörunarkerfi kringum slíka atburði. Eitt það allra besta í heimi. Leið og skjálftans varð vart þann 11. mars fór allt kerfið á fullt. Viðvörunarskeyti voru umsvifalaust send út til sjúkrahúsa, skóla og annarra stofnana á norðausturströndinni þar sem áhrif skjálftans voru mest. Allt píftu farsímar með nýjustu fregnum. Bara 9-10 sekundum eftir að skjálftans varð fyrst vart rauf ríkissjónvarpið NHK útsendingu sína með skilaboðum til almennings.
緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。
Á meðan hélt jörðin áfram að nötra. Skjálftin var ekki bara öflugur, heldur stóðan mjög lengi. Hélt áfram í rúmar 3 mínútur. Það ansi langur tími. Á upptöku úr þingútsendingu NHK má sjá hversu forviða þingmennirnir í efri deildinni verða þegar húsið virðist aldrei ætla að hætta að nötra og ljósakrónurnar að sveiflast. Í salnum meðal annars forsætisráðherra Japans Naoto Kan. Að lokum tekur hann af skarið og gengur út í fylgd aðstoðarmanna sinna þó salurinn skjálfi enn. Það orðið ljóst að honum býða ærin verkefni þegar jörðin hættir loks að skjálfa. Skjálftamiðjan var nærri 400 km frá japönsku höfuðborginni en engu að síður urðu íbúar Tókjó vel varir við skjálftan. Háhýsi sveifluðust til og frá og fólk þusti út á götur. Höfuðborgarbúar sluppu ekki heldur við eftirskjálftana sem urðu ófáir. Þegar fréttastofa Ríkisútvarpsins náði tali af Bolla Thoroddsen, íslenskum meistaranema, fyrir morgun fréttirnar klukkan 8, var hann staddur á þriðju hæði skrifstofuhúsnæði í miðborg Tókjó. Það voru 2 klukkustundir liðnar frá stóra skjálftanum en jörðin nötraði enn.
Jarðskjálftin ennþá í gangi hillur Hristast, allir vegir og stopp, símalínur lokaðar. Við fundum fyrst fyrir sem jarðskjálfti fyrir svona klukkutíma. Hann byrjaði nú ekki mikið en síðan einhvern veginn jókst krafturinn. Borðið fór að hristast, síðan fóru hurðir að hreyfast, hillur að hristast og loks síðan bækur að detta úr hillum og vasar að brotna. Og ég hérna staddur með mönnum á 60-70 aldri sem hafa búið alla sín ævi í Japan og sem mikið jarðskjálfta land og þeir hafa aldrei fundið fyrir miklum jarðskjálfta og allar lestir og stopp fólk streymir úr byggingum allar götur eru nú bara fullar af fólki það þorir enginn að vera inni þannig að þetta rosalegt
Á bilinu 50 til 60 Íslendingar til viðbótar voru í Japan þegar skjálftin reið yfir, flestir í Tókjó. Allir sluppu ómeiddir, þó íslenska utanríkisráðuneytið og sendiráð Íslands í Tókjó hafi verið í nokkra daga að ganga úr skugga það og hafa uppi á öllum. Flestir voru að vonum sleiknir.
Það náttúrulega hristist alltaf nötraði og stóðhýsi sem við sjáum út skustu og gluggana að byrjuði að svigna fram og tilbaka.
Stefán Lárus Stefánsson sendiherra í Tókjó.
Maður svona verður frekar lítill í sér þegar þetta fer yfir sko, þegar maður ekkert að sjá, ekkert að skynja sko hvert hann raun og verður að fara sko.
Það hafa nú komið margir skjálftarnir yfir hérna í Japan og meðan ég búið hérna í síðustu 8 árin og manni fann svona, þetta væri svona einn af þessum hefðbundu skjálftum en svo far mann ekkert að litast upp blikuna. Nokkra sekundur inn í skjálftan þetta var allt annað stærra gráðu sko.
Arnar Jensson rekur fyrirtæki í Tókjó. Hann var á heimleið úr hádegismat þegar skjálftin reið yfir.
lestakerfi búið að liggja allt niður í þannig að fólk hefur ekkert komið heim til sín, getur ekkert farið heim, öll hótel eru full og Tókíó er náttúrulega stór borg, þannig að oft tekur kannski fólk klukkutíma, jafnvel meira í lest, komast heim og það er erfitt fyrir svona fólk að komast heim, þannig að það er ringulreiði hérna og fólk gistir í skólum og hjá vinum og andamönnum. En hérna á leiðinni heim þá á, hérna, mætti ég útlending ferðamanni og sá að búin að vera gangi í 5 klukkutíma. Og hann var eingöngu með hérna, heimilisfang á staðinu sem hann átti að fara á og enga lesti náttúrulega og allir leigubílar uppteknir og hann bara þurfti að ganga heim. Hann kom við í hérna svona 7-11 á leiðinni heim, allir matur búinn. Þannig að fólk er að hamstra mat. Það er mikið skelving í gangi hérna.
En athygli Japana og heimsbyggðarinnar átti ekki eftir að beinast lengi að Tókíó. Mörg 100 kilometra fjarri höfuðborginni á norðanverðri Honshu-eyju var eitthvað allt annað í uppsiglingu. Annað og miklu verra. Þó svo að Japanar hafi líklega eina verstu reynslu allra þjóða heims af skaðlegum áhrifum kjarnorkunar, hafa japönsk stjórnvöld lengi lagt áherslu á að notfæra sér hana engu að síður í friðsamlegum tilgangi til raforkuframleiðslu. Í ársbyrjun 2011 sáu tugir kjarnorkuvera víðsvegar landið Japönum fyrir 30% af raforkuþörfum þeirra og stefnan var að auka það hlutfall upp í 40% hið minnsta á allra næstu árum. Þetta var ekki óumdeilt. Mörgum Japönum er illa við kjarnorku, kannski skiljanlega, og af og til bentu kjarnorku gagnrýnendur líka á að kannski væri það ekki ráðlegt að land á þessum miklu jarðhræringaslóðum reyti sig á kjarnorku í svo miklu mæli. Kjarnorku slys er jú ekkert grín. Væri í raun og veru hægt að tryggja það, spurðu gagnrýnendurnir, að verin væri fullkomlega örugg, að jafnvel í verstu náttúruhamförðum yrðu engin slys. Japönsk kjarnorku yfirvöld höfðu alla tíð staðhæft að, jú, verin þeirra væru fullkomlega örugg. Auðvitað væru þau byggð með það í huga að það gætu orðið og myndu án efa verða jarðskjálftar í nágrenni þeirra. Þau myndu standast allt slíkt. Ekkert væri að óttast. En hver býst í raun og veru við jarðskjálfta upp á 9, öflugri en nokkuð sem sést hefur áður? Og það þarf heldur ekki að liggja lengi yfir kjarnorkusögu Japans til að sjá að þrátt fyrir allt er yfirvöldum ekki alveg alltaf treystandi í þessum málaflokki. Til dæmis, árið 2007 reið jarðskjálfti af stærðinni 6,6 yfir aðeins 19 kilometra frá Kashiwasaki Kariwa kjarnorkuverinu í Niigata á vesturströndinni. Slökkt var á verinu eftir það og við skoðun komu í ljós skemmdir og gallar á öryggiskerfum sem gerðu það verkum að ekki var talið örugt að kveikja á því aftur fyrir næstum 2 árum síðar. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin fylgdist náið með gangi mála í Kashiwasaki Kariwa verinu eftir fremsta megni, ekki að ástæðu lausu. Á 10. áratug síðustu aldar höfðu japönsk kjarnorku yfirvöld ítrekkað orðið uppvísa því að reyna þagga niður og fegra frásagnir af bilunum og slysum í kjarnorkuverum landsins. Annað dæmi, árið 1995 lag natrium úr kjarnakljúfi í Monju á vestuströndinni. Þá voru skýslur málið falsaðar og upptökur úr öryggismyndavélum kliftar til þegar loks komst upp svindlið var það síst til að auka trú japansks almennings á ágæti kjarnorkunar. En síðdegis á föstudeginum 11. mars 2011 virtist öryggiskerfið í kjarnorkuverinu Fukushima Daiichi virka alveg eins og það átti að gera. Verið er eitt af þeim stærstu í Japan byggt í lok 7. áratugar síðustu aldar. Það er 230 km norðvestur af Tókíó við austurströndina mitt á milli tveggja smábæja, Okuma og Futaba og nefnt eftir Fukushima héraði sem það tilherir. Það um 75 kilometra frá miðju jarðskjálftans sem varð klukkan 14 mindur í 3 síðdegis þennan föstudag. Hamfara viðvörunar kerfi versins nam skjálftan leið og örfáum sekundum síðar byrjuðu kjarnakljúvarnir í verinu sjálfkrafa að slökkva á sér, alveg eins og átti að gerast í þessum aðstæðum. Það eru 6 kjarnakljúvar í Fukushima Daiichi en aðeins 3 voru í gangi, nummer 1, 2 og 3. Slökkt var á hinum 3 vegna viðhalds. 2 mínútum eftir að skjálftin reið yfir, klukkan 12 mínútur í 3, höfðu allir 3 kljúfarnir slökkt á sér og byrjuðu að kæla sig niður. Þegar jörðin var svo hætt að skjálfa, en einni mínútunni síðar, söfnuðust starfsmenn Fukushima Daiichi versins saman á bílastæðinu fyrir framan aðalbyggingu versins. Allir voru á sínum stað. Neyðar stjórnarteymi kom sér fyrir í sérstakri jarðskjálftaheldri byggingu, liðsmenn þess gengu fljótt úr skugga að viðvörunarkerfið hafði staðið sína plikt. Það var slökkt á öllum opnum, kælikerfin voru komin í gang. Allt hafði virkað eins og það átti að gera. Starfsmennirnir sem enn byðu út á bílastæði önduðu eflaust léttar. En þarna voru hamfarirnar auðvitað bara rétt að byrja. Þegar Norður-Ameríku og Kyrrahafsflekarnir færðust til og ollu jarðskjálftanum, ruddist sjórinn yfir upptökum skjálftans til og úrvarð flóðbylgja sem lagði af stað í áttaða landi. Líkt og Japanar eru ekki óvanir jarðskjálftum, eru þeir ekki óvanir flóðbylgjunum sem gjarnan fylgja þeim. Þegar enskumælandi tala flóðbylgju í kjölfar neðansjávar jarðskjálfta, tala þeir gjarnan tsunami, en það einmitt japanskt orð. Bókstaflega merkir það hafnaralda, alda sem skellur á höfninni. Japönsk saga geymir margar hrollvekjandi sögur af mögnuðum eyðileggingamætti slíkra alda. Það varð fljótt ljóst í kjölfar skjálftans þann 11. mars 2011 að hann gæti valdið flóðbylgju. Japanska veðurstofan gaf strax út sína alvarlegustu viðvörun vegna yfirvofandi hættu á flóðbylgju. Hún gæti orðið á bylinu 3-6 metra há, hljóðaði viðvörunin. En hér reyndist veðurstofan því miður líka hafa vanmetið mátt náttúrunar. Þegar flóðbylgjan loks skall á ströndum landsins 40-50 mínútum eftir sjálfan jarðskjálftan, reyndist hún miklu hærri en áætlað hafi verið. Víða fór hún yfir 10 metra hæð. Og þar sem mest var talið að hún hafi verið alltaf 39-40 metra há á við 10 hæða hús. Fréttamyndatökumaður ríkissjónvarpsins NHK í Sendai, stærstu borg í Tohoku héraði, hafði stokkið upp í þyrlu á flugvelli borgarinnar leið og jarðskjálftans varð vart. Tökumanninn grunaði það eflaust ekki þá, en þessi þyrla hans varð síðasta farartækið sem tókst á loft frá Sendai flugvelli í nokkurn tíma. Klukkustund eftir skjálftan hringsólaði þyrlan enn yfir flugvellinum og náði þá fyrstu myndunum af vassflauminum ná landi. Öldurnar urðu kolsvartar þegar þær hrifu með sér jarðveginn og svo allt annað í vegi þeirra, girðingar, bifreiðar, flugvelar, heilu húsin. Á vegi skammt frá flugvellinum var röð af bílum. Ökumennirnir gáfu í, stigu eflaust eins fast á bensíngjöfina og þeim var unnt í vonum að flýja sótsvarta ölduna. Það var vonlaust. Úr þyrlunni festi myndatökumaður NHK það á filmu hvernig aldan náði loks bílaröðinni og bílarnir hurfu einn af öðrum í djúpið. Álíka hörmungar áttu sér stað víðsvegar á norðausturströnd Japans þessi sömu augnablik. Háþróað náttúruhamfara viðvörunarkerfi japanskra yfirvalda hafði auðvitað sendt út boð til fólks á svæðinu þar sem búist var við flóðbylgju. En eins og fyrr kom fram var stærð flóðbylgjunar og kraftur vanmetin. Margir sem töldu sig hafa leitað skjóls nægilega hátt í landi, nægilega langt frá ströndu, reyndust í raun ekki hafa gert það. Flóðbylgjan hrifsaði þá samt sem áður. Japanska ríkissjónvarpið sendi beint út úr öryggismyndavélum á hamfarasvæðinu af umferðarmannvirkjum og þökum stórhýsa. Sjónvarsáhorfendur heima í Tokyo eða annar staðar gátu því fylst með þessum ólýsanlegu hörmungum í rauntíma, stærðarinnar fiskiskipum sem köstuðust til í flauminum eins og barnaleikföng í baðkari, heilu þorpin sem hurfu í kolsvarta ölduna svo ekkert stóð upp úr nema örfá hústök og spýtnabrak, leðja og brak, leðja og brak, leðja og brak svo langt sem augað eigði.
Það var náttúrulega alveg hræðilegt að fylgjast með þessu í beinni útsendingu.
Bolli Thoroddsen, meistaranemi í Tókjó.
Það skalf allt undir manni og maður sá flóðbylgjuna renna yfir bíla, taka þetta heilu húsin með sér. Það var náttúrulega bara ólýsanleg upplifin og þetta er eitthvað sem maður bráður mjög erfitt með að hugsa um sér. Þessi, maður er mjög, svona eins og ég, mjög tengdur þessu landi og er búið á þessum svæðum og síðan eins með þessu austur strönd, ég man vel að þegar ég bjóð þarna þá voru þeir að leggja mikla flóðgarða við þessu strandir en það liggur alveg fyrir að þessi flóðgarðar áttu náttúrulega ekki roði í þessa ógvælu flóðbylgju.
Rafmagn fór víða af þegar jarðskjálftin reið yfir. Líka í Fukushima Daiichi kjarnorkuverinu. En liður í öryggis áætlun var að dísel varaaflstöð fór þá sjálfkrafa í gang svo hægt væri að kæla kjarnakljúfana niður að fullu. Svipaðir atburðir áttu sér stað samtímis í fleiri kjarnorkuverum í nágrenninu sem slökktu á sér og byrjuðu að kæla sér niður með hjálp varaaflstöðva. Allt virkaði þetta sem skildi, ekkert að óttast. Þangað til klukkan var 14 mínútur gengin í fjögur þetta afdrifaríka föstudags síðdegi. Þá var eiginlega nákvæmlega ein klukkustund liðin frá jarðskjálftanum. Það var þá sem 14 metra há alda skall á varnargarðinum sem átti að vernda Fukushima Daiichi kjarnorkuverið fyrir einmitt þessu flóðbylgju. En hver býst við 14 metra hárri öldu? Varnargarðurinn var aðeins 10 metra hár. Það var því lítil vörn í honum. Fukushima Daiichi verið teygir sig yfir nærri 4 ferkilometra svæði við ströndina og nú flætti kolsvartur sjórinn yfir það allt. Varaaflstöðvarnar fóru á bólakaf, eldsneytistankar þeirra sópuðust í burtu. Allt afl var farið af verinu. Kælikerfi kljúfana þryggja stöðvuðust. Þetta voru aðstæður sem enginn hafði heldur gert sér í hugarlund, að allt verið gæti orðið alveg aflaust hver einasti kjarnakljúfur og allar varaaflstöðvar. Og þar að auki hafði jú sögulegur jarðskjálfti riðið yfir og himinhá flóðbylgja skollið á verinu og starfsmenn fálmöðu bókstaflega í myrkri, hafðu enga leið til þess að athuga hvort að skemmdir hefðu orðið á sjálfum kjarnakljúfunum eða hvað væri eiginlega á seiði inni í þeim. Í örvæntingu sinni reyndu starfsmenn Fukushima Daiichi versins meira segja að safna saman batteríum úr bílunum og rútunum sem lágu nú eins og hráviði innan annað brak í eyðileggingar farvegi flóðbylgjunar. Ef til vill getu þeir klastrað saman úr þeim einhvers konar aflstöð. En það gekk erfiðlega og myrkur var að skella á. Með tímanum var það í ljósara að ástandið var alvarlegt. Sjöleitið kvöldið 11. mars lýsti Naoto Kan, forsætis ráðherra, yfir kjarnorku tengdu neyðar ástandi. Byrjað var að slökka á öllum kjarnorkuverum landsins á hamfarasvæðinu sem og annarstaðar. En stjórnvöld fullvissuð þó almenningum að engin bein hætta væri á ferðum, hvorki nágrenni Fukushima Daiichi né annarstaðar, hvergi hefði mælst neitt leki geislavirkra efna.
1日 半 が経過をいたしました。被災をされた皆さんに心から
Af öryggis ástæðum var þó ákveðið að rýma 3 ferkilometra svæði í kringum Fukushima Daiichi verið þegar leið á kvöldið. Í búum í bæjunum Futaba og Okuma í nágrenni versins var skipað að hafa sig á brott til fyrsta. Bæirnir voru við ströndina og höfðu orðið illa úti í flóðbylgjunni. Margir bæjarbúar voru enn að leita eigna sinna eða þá týndra ástvina í rústunum. Nú þurftu þeir að flýta sér burt. Þegar myrkrið skall á kvöldið 11. mars var rétt að byrja að renna upp fyrir Japönum hvers konar hörmungar höfðu í raun dunið á þeim. Hjálparstarf var varla hafið. 100,000 hermenn og ótalliðsmenn björgunarsveita höfðu verið kallaðir út en verkefnið sem blasti við þeim var gríðarlegt. Eyðileggingin var ólýsanleg. Sumstaðar höfðu heilu þorpin og hverfin einfaldlega horfið í vasselginn. Öllum sem þar bjuggu skolað á hafút og sáust aldrei meir. Annarstaðar satt fólk enn fast uppi á þökum húsa sem möruðu í kafi. Einum manni á 70-aldri var bjargað eftir að hann hafði verið 2 sólarhringa á siglingu á því sem einu sinni var þakið á húsinu hans. Hann hafði þá rekið meira en 15 kílómetra á hafút. Eiginkonu hans hafði hafið hrifsað. Tólti mars, dagurinn eftir hamfarirnar miklu. Það voru enn eftir skjálftar, svo tíðir að þeir urðu næstum því hversdagslegir. Árni Kristjánsson, meistaranemi í Tókjó, var tekin tali í kvöldfréttum útvars 12. mars.
Til dæmis að þú veist, við erum konum í kerfi, til dæmis því sem búum í húsum við heima, þá sem sagt, erum við vasklas á borðinu sem við lítum á, eða sem sagt, að horfa á ljósakrónuna sem hengur á loftinu, þess að sjá hvort það sé jarðskjálfti í gangi til því að þegar jarðskjálftin eru mjög svona miklum, þegar svo margir jarðskjálfti gerast, þá er maður svona hálfbættin, gæti maður sem, já, fundið sér svo þessi jarðskjálfti í gangi, meðan ekki jarðskjálfti í gangi.
Og í Fukushima Daiichi kjarnorkuverinu héldu starfsmenn áfram að reyna að koma í veg fyrir stórslys. Þeirra barátta var bara rétt að byrja. En var óvíst hvernig var umhorfs inni í kjarnakljúfunum, hvort einhverjar skemmdir hefðu orðið í skjálftanum eða flóðbylgjunni og þá hversu alvarlegar. Kælikerfi þeirra voru enn óvirk og án þeirra var ljóst að mikil hætta var á að kljúfarnir myndu ofhitna og afleiðingar þess gætu vel orðið skelfilegar. Klukkan 6 mínútur yfir 3:30 síðdegis, sólarhring eftir að flóðbylgjan skall á kjarnorkuverinu, hvað svo við mikil sprenging í Fukushima Daiichi. Á upptöku úr sjálfvirkum myndavélum sást þykkur hvítur reykur stígaði frá verinu. Starfsmenn á vettvangi héldu fyrst sinn að annar sterkur jarðskjálfti hefði orðið og vissu ekki sitt rjúkandi ráð þegar ljóst var að eitthvað hafði sprungið, hvað var eiginlega á seyði. Síðar kom í ljós að vetnissprenging hafði orðið í byggingunni sem hýsti kjarnakljúf nummer 1. Kljúfurinn sjálfur virtist ekki hafa skemmst en 4 starfsmenn versins slösuðust. Uggvænlegt myndskeiðið af sprengingunni og reykjar mekkinum sem lagði frá kjarnorkuverinu var spilað aftur og aftur í japönsku sjónvarpi og heim allan. Öllum var nú ljóst að eitthvað mikið var að í Fukushima Daiichi. Þetta var upphafið að margra daga baráttu starfsmanna Fukushima Daiichi við aðstæður sem sífellt urðu verri og verri. Mánudaginn 14. mars varð önnur vetnissprenging í verinu, í þetta sinn í byggingunni umhverfis kjarnakljúf 3 og 6 starfsmenn slösuðust. Fleiri sprengingar fylgdu daginn eftir og miðvikudaginn 16. mars braust út eldur í 4. kjarnakljúf versins. Enn og aftur fylgdist alþjóð með því beinni útsendingu og með öndina í hálsinum hvernig reykurinn steig upp úr turnum Fukushima Daiichi kjarnorkuversins á norðausturströnd Japans. Það var löngu orðið ljóst þá að geislavirk efni höfðu losnað úr læðingi við öll þessi ósköp. 20 ferkilometra svæði í kringum kjarnorkuverið hafði verið rýmt og nærri 200,000 manns þurftu að yfirgefa heimili sín. Og þennan miðvikudag, 16. mars, var svo tilkynnt að geislavirknin í andrúmsloftinu í nágrenni versins væri orðin svo mikil að forða ætti líka öllum nærri 800 starfsmönnum þess burt. Það er öllum nema 50 sem urðu eftir og fengu það verkefni að reyna að halda áfram að kæla kjarnakljúfana við þessar erfiðu og lífshættulegu aðstæður. Fukushima 50 hafa þessir starfsmenn verið kallaðir síðan. Þó raunar hafi síðar bæst í hóp þeirra, bæði kjarnorku sérfræðingar, verkfræðingar og slökkulismenn. Án efa voru margir meðal þeirra sem ekki áttuðu sig á hættunni sem þeir voru að leggja út í eða vinnuveitendur þeirra voru að leggja þá í, það er að segja. En svo voru margir sjálfboðaliðar sem buðust til þess að fórna lífi sínu í vonum að koma í veg fyrir frekara stórslys. Oftar en ekki voru þessir sjálfboðaliðar eldri karlmenn, gamlir verkfræðingar og aðrir kjarnorku sérfræðingar sem nú rann blóðið til skyldunar. Skiptir ekki svo miklu máli þó ég fái krabbamein eftir nokkur ár vegna geislavirkninar, sögðu þessir karlar og yftu öxlum. Ég fæ það hvort sem er. Næstu daga unnu þessir fórtfúsu starfsmenn og sjálfboðaliðar baki brotnu við að gera við dælur og pípur, skriðu í gegnum myrkvuð völundarhús kjarnorkuversins í íþingjandi hlífðarbúningum með öndunarbúnað og súrefnistanka eins og kafarar í djúpsævi. Þrátt fyrir það var magn geislavirkra efna orðið svo mikið að margir þessara starfsmanna veiktust svo alvarlega. Það var eitt örþrifaráð sem hægt var að grípa til að kæla kjarnakljúfana, að dæla á þá sjó sem vantaði sannarlega ekki við japönsku strandlengjuna dagana eftir flóðbylgjuna. En að dæla sjó á kjarnakljúf eyðileggur hann nær öruglega alveg. Eftir að slíku örþrifaráði er beitt, er lítil von til þess að hann verði nokkuð tíman starfhæfur aftur. Forstöðumaður Fukushima Daiichi, maður að nafni Masao Yoshida, mata svo klukkan 7 að kvöldi þess 12. mars, 3:30 klukkustund eftir fyrstu sprenginguna í verinu, að ástandið væri orðið svo alvarlegt að dæla ætti sjó á kljúfana. 25 mínútum síðar bárust Masao Yoshida skilaboð frá Tokyo úr höfuðstöðum TEPCO, raforku fyrirtækis Tokyo, sem átti og rak Fukushima Daiichi verið og tvö kjarnorkuver til viðbótar. Skipaðu mönnum þínum að hætta umsvifalaust að dæla sjó á kjarnakljúfana, hljóðu skilaboðin frá Tokyo. Þar á bæ í meira en 200 km fjarlægð mátu menn aðstæður ekki svo að tilefni væri til þess að grípa til örþrifaráðs og eyðileggja jafnframt þessa fínu rándýru kjarnakljúfa. Hafandi fengið þessi skilaboð frá yfirmönnum sínum í höfuðborginni, ávarpaði Masao Yoshida undirmenn sína sem stóðu sveittir og dældu köldum sjó á síhitnandi kjarnakljúfin. Ég mun nú skipa ykkur að hætta að dæla sjónum, sagði hann. En ekki hlusta á mig, bætti hann við. Ekki hætta að dæla. Síðar þetta kvöld fyrirskipaði japanski forsætisráðherrann Naoto Kan að allt skildi gert til að koma í veg fyrir kjarnorkuslys í Fukushima Daiichi. Þar á meðal að dæla sjó á kjarnakljúfana. Raforku fyrirtækið TEPCO gat þá ekki lengur maldað í móin en Masao Yoshida var engu að síður formlega ávítaður fyrir að óhlýðnast yfirmönnum sínum. Síðar komuð þetta í ljós að snarræði hans og meint óhlýðni hafði að öllum líkindum bjargað miklu og komið í veg fyrir að Fukushima Daiichi slysið yrði miklu, miklu verra en það varð. Masao Yoshida lést úr krabbameini í barka árið 2013, aðeins 58 ára gamall, en fullyrti fram í það síðasta að engin tengsl væri á milli meinsins og geislavirkninar sem hann varð án efa fyrir í Fukushima. Með hjálp dísel-aflstöðva og vastæla tókst huguðum starfsmönnum í Fukushima Daiichi loksað kæla niður alla kjarnakljúfana í verinu, því verki lauk loks alveg í desember 2011. Svo tók við meiri vinna. Undanfarin ár hafa mörg þúsund manns unnið að því hörðum höndum í Fukushima Daiichi þrátt fyrir mikla geislavirkni að byggja varnarmúra og koma í veg fyrir að geislavirkt vatn úr verinu leki út í sjó eða berist út í náttúruna. Geislavirkur jarðvegur hrannast upp í svörtum ruslapokum í nágrenninu. 5 ár eru stuttur tími á mælikvarða kjarnorkunar, í raun ekki nema augnablik. Það er enn mikið verk fyrir höndum. Raforkufyrirtækið TEPCO áætlar að því verð ekki lokið fyrir ný fyrsta lagi árið 2050. Eftir slysið var smátt og smátt slökkt á öllum kjarnorkuverum Japana einu af öðru og 5 árum síðar enn slökkt á þeim langflestum. Eins og sagði fyrir í þættinum, sáu kjarnorkuver Japanum fyrir 30% af allri raforku í ársbyrjun 2011, áður en öll ósköpin dundu yfir. Á síðustu árum hefur Japan því þurft að flytja inn olíu og kol í auknum mæli til að koma í stað kjarnorkunar og þetta hefur reynst japönskum ríkissjóði þungur baki. Þá er orðlað á rafmagnsskorti í mestu sumarhitunum. Raforkuverð hefur rokið upp og losun gróðurhúsalofttegunda aukist. Stjórnvöldum er því mikið í mun að koma kjarnorkunni aftur í gang. En eftir hörmungar eins og þær sem á undan eru gengnar er stór hluti japansks almennings skiljanlega nokkuð gagnrýninn á slík áform. Raunar mjög gagnrýninn. Fyrir hamfarirnar vorum 70% Japana hlynnt notkun kjarnorku til raforkuframleiðslu. Nú hefur það snúist við, 70% eru á móti. Síðustu misseri hefur verið mótmælt, fjölmennt og af krafti í Tókíó og fleiri japönskum borgum hvenar sem stjórnvöld viðra þá skoðun að kveikja ætti aftur á kjarnorkuverum landsins að minnstakosti einhverjum. Loks var kveikt á einu í Sendai borgi fyrrahaust. Þá var mótmælt víða, bæði við verið og við heimili nýja forsætisráðherrans Shinzo Abe. Stjórnvöld segja að staðan sé önnur í dag en hún var þann 11. mars 2011. Búið sé að fara yfir öryggismálin í öllum kjarnorkuverunum hverju eina og einasta. Hækka flóðavarnagarða, styrkja hlífðarbyggingar, fara yfir öll ferli og svo framvegis. Gagnrýnendur segja þetta kunnuglegan söng. Það hafi áður orðið kjarnorkuslys í Japan eins og við heyrðum lítilega af hér fyrir þættinum og alltaf hafi yfirvöld og raforku fyrirtækin lofað bót og betrun og auknum öryggiskröfum. Það hafi þó ekki komið í veg fyrir að allt fór úrskeiðis í Fukushima Daiichi í kjölfar náttúruhamfaranna. Í nágrenni Fukushima Daiichi hefur tíðni ýmissa krabbameina aukist talsvert vegna geislavirkra efna í andrúmslofti. Geiger geislunarmælar eru hluti af staðalbúnaði skólabarna, ef ske kynni. Enn er stórt svæði í kringum kjarnorku verið mannlaust, einskismannsland. Tugþúsundir hafa ekki enn fengið að snúa aftur til síns heima í bæinum í grennd við verið og hafast við í húsnæði sem átti að verða tímabundið. Og alls óvíst hvenær eða hvort þau fá nokkuð tíman að snúa heim. Íbúar draugabæjana Futaba og Okuma mega þessa dagana fara á fyrri heimili sín en aðeins í 5 klukkustundir á dag í allra mesta lagi. En alls ekki allir vilja notfæra sér það tækifæri. Segja að eftir allt sem á undan sig gengið sé einfaldlega of sárt að snúa aftur heim.